18. bob. Ko'ngilsiz tashriflar. Bizning tirishqoq bukalder jasadsiz kostyumga yo'liqishdan oldin taksomotorda borayotgan paytda Moskvaga kelgan Kiyev poyezdining yumshoq o'rinli 9-chi platskart vagonidan qo'liga kichkinagina fibra, ya'ni presslangan egiluvchan pishiq qog'oz, chamadon ko'targan xushxulq bir odam hamma yo'lovchilar qatori perronga tushdi. Bu yo'lovchi marhum Berliozning Kiyevdagi sobiq institut ko'chasida istiqomat qiluvchi pochchasi, ekonomist planchi Maksimilian Andreyevich Pavlovskiy edi. Maksimilian Andreyevichning Moskvaga kelishiga u o'tgan kuni kechqurun allamahalda quyidagi mazmunda olgan telegramma sabab bo'lgan edi. Meni hozirgina Patriarx ko'lda tramvay bosib ketdi. Dafn juma, kunduz 3:00 yetib keling, Berlioz. Maksimilian Andreyevich Kiyevda haqli ravishda eng donishmand kishilardan biri hisoblanardi. Lekin bu tarzdagi telegramma eng aqlli odamni ham gangitib qo'yishi mumkin edi. Baski, odam o'zini tramvay bosib ketgani haqida telegramma yuboribdimi? Demak, u o'lmagan. Lekin unda dafnning nima aloqasi bor bunga? Yo ahvoli juda ham og'ir, tirik qolishga ko'zi yetmayaptimikin? Bu mumkin. Lekin dafn paytining aniqligi o'ta g'ayrioddiy hol edi. Axir u o'zining juma kuni kunduz soat 3:00 dafn etilishini o'zingiz o'ylang, qayoqdan bilsin? G'oyat g'aroyib telegramma. Biroq chalkash jumboqlarni yecha olganlari uchun ham dono odamlarni dono deb atashadi. Masala ravshan. Xatoga yo'l qo'yilgan. Telegramma chalkashib ketgan. Meni so'zi shubhasiz, bu yerga boshqa telegrammadan kirib, Berliozni degan so'zning o'rnini egallagan. Berliozni so'zi esa kelish qo'shimchasidan judo bo'lib, telegramma oxiriga borib qolgan. Shunday tuzatish kiritiladigan bo'lsa, telegrammaning mazmuni oydinlashar, ammo fojiali tus olardi albatta. Maksimilian Andreyevich umr yo'ldoshining qayg'uli faryodi sal tinishi bilan darhol Moskvaga otlana boshladi. Shu o'rinda Maksimilian Andreyevichning dil rozini fosh qilishimizga to'g'ri keladi. Hech shubha yo'qki, xotinining ayni kamolga yetgan paytda nobud bo'lgan jiyaniga uning ham rahmi kelgan edi. Lekin ish ko'zini biluvchi odam sifatida o'zining dafn marosimida qatnashishiga unchalik zarurat yo'qligini ham tushunardi albatta. Shunga qaramay Maksimilian Andreyevich Moskvaga juda ham shoshilib otlana boshladi. Xo'sh, sabab nima? Sabab bitta. Uy. Moskvadagi uymi? Ha, bu nihoyatda jiddiy masala. Maksimilian Andreyevichga negadir Kiyev yoqmasdi. Shu sababli keyingi paytlarda Moskvaga ko'chib o'tish niyati uning qalbini qattiq istirobga sola boshlagan. Oqibat hatto uyqusida ham halovat qolmagan edi. Past sohil tomondagi orolchalarni ko'mib, suvi ufqqa borib tutashgan Dneprning bahorgi toshqini ham uning bahri dilini ocha olmasdi. Knyaz Vladimir haykali poyidan ko'zga tashlanuvchi go'zallikda qiyos yo'q ulug'vor manzara ham uni maftun qilmas edi. Vladimir tepaligidagi g'isht terilgan yo'lkalarda o'ynovchi quyoshning olachalpoq nurlari ham uning ko'nglini ovlamasdi. Bularning birontasini ham xohlamasdi, faqat bir narsani, Moskvaga ko'chib o'tishni istardi. O'zining institut ko'chasidagi uyini Moskvadagi biron cho'g'roq uyga ayirboshlash haqida gazetalarga bergan e'lonlari hech qanday natija bermadi. Xohlovchilar topilmas, bitta yarimta topilgani ham mutlaqo kurakda turmaydigan shartlar qo'yardi. Telegramma Maksimilian Andreyevichni larzaga soldi. Bunday qulay fursatni boy berishning o'zi gunoh edi. Budda biron odam bunday holning boshqa takrorlanmasligini yaxshi biladi. Qisqasi, qanchalik mushkul bo'lmasin, bir amallab jiyanining Sadovaya ko'chasidagi uyini meros qilib olish kerak edi. Ha, bu mushkul. G'oyatda mushkul ish, lekin shunday bo'lsa ham, bu mushkulotni yengmoq lozim edi. Omilkor Maksimilian Andreyevich bunga erishish uchun birinchi navbatdagi eng zarur ish nimadan iborat bo'lishini yaxshi bilardi. Bir ilojini qilib marhum jiyanining 3 xonasiga vaqtincha bo'lsa ham o'zini propiska qildirib olish kerak edi. Maksimilian Andreyevich juma kuni Moskvaga yetib kelib, shu kuniyoq Sadovaya ko'chasidagi 302-chi biz uyning uy boshqarmasi eshigidan ichkari kirdi. Devoriga daryoga cho'kkan odamni tiriltirish usullari bir nechta suratda tasvirlangan eski plakat osilgan. To'rgina xonada yog'och stol ortida soqol mo'ylab o'sib ketgan, ko'zlari alanjalang boquvchi o'rta yoshlardagi odam yolg'iz cho'ppayib o'tirardi. Boshqarma raisini ko'rishim mumkinmi? Deb tavoziy bilan so'radi rejalashtiruvchi iqtisodchi. Boshdan shlyapasini olib, jamadonchasini bo'sh turgan stulga qo'yarkan. Mana shu odmigina savoldan stol ortida o'tirgan odamning negadir ruhi tushib, rangi buzday yo'qarib ketdi. Ko'zlar olazarak bo'lib, rais yo'q degan ma'noda g'o'ldiradi. Uyidadir balki deb so'radi Pavlovskiy. Zarur ishim bor edi unda. U odam yana pointer-sointer javob qildi. Lekin bu g'aliz javobdan rais uyda yo'q degan ma'noni anglasa bo'lardi. Qachon bo'ladi? Stol ortida o'tirgan odam bu savolga javob bermay qandaydir hasrat bilan derazaga qaradi. Ehi dedi o'ziga o'zi farosatli Pavlovskiy va kotibni so'radi. G'alati odam xuddi mushkul ahvolga tushganday cho'q bo'lib qizarib ketdi va yana poyintar soyintar g'oldirab, kotib ham yo'q, qachon kelish ham ma'lum emas, xullas kotib kasal deganday bo'ldi. Aha, dedi o'zicha Poplavskiy. Lekin boshqarma a'zolaridan biron kishi bormi? Men, xazin ovoz bilan javob qildi u odam. Gap bunday, deb salobat bilan gapira boshladi Poplavskiy. Kamina marhum jiyanim Berliozning yagona borisi hisoblanaman. Ma'lumingizki, u patriarx qo'li yaqinida halok bo'ldi. Binobarin, qonun bo'yicha men bizning 50-chi uyimizni meros tariqasida qabul qilib olishim. Bexabarman o'rtoq, deb so'zini bo'ldi tunt odam. Kechirasiz, dedi jarangdor ovoz bilan Poplavskiy. Siz boshqarma a'zosi sifatida shu payt xonaga bir odam kirib keldi. Stol ortida o'tirgan odam uni ko'rdi-yu, dokadek qarab ketdi. Boshqarma a'zosi Pitnashko, sizmisiz? Deb so'radi undan kirgan odam. Men, eshitilar eshitmas javob qaytardi. Kirgan odam Pitnashkoning qulog'iga bir nima deb pichirlagan edi, u sarosimada o'rnidan turdi-yu, yana bir necha soniyadan keyin boshqarma xonasida Poplavskiy yolg'iz o'zi qoldi. Eh, chatoq bo'ldi-da. Kelib-kelib bir varaykaga hammalarini, deb o'yladi o'kinch bilan Poplavskiy. Asfalt yotqizilgan hovlidan o'tib, 50-chi uy tomon shosharkan. Maksimilian Andreyevich qo'ng'iroq tugmasini bosgan hamonoq eshik ochildi-yu, u qorong'i dahlizga kirdi. Uni bir qadar ta'jubda qoldirgan hol shu bo'ldiki, eshikni kim ochgani ma'lum emas edi, chunki dahlizda stulda cho'qqayib o'tirgan bahaybat bir mushukdan boshqa hech qanday jonzot yo'q edi. Maksimilian Andreyevich o'zini sezdirish uchun yo'talib yer tepinib qo'ydi. Shunda xona eshigi ochilib, dahlizga Karavyov chiqdi. Maksimilian Andreyevich unga nazokat bilan, ammo o'z qadrini yo'qotmagan holda ta'zim qilib dedi. Familiyam Poplavskiy, men marhum Berliozning. U gapini tugatib ham ulgurmagan edi, Karavyov cho'ntagidan isqirt bir ro'molcha olib, u bilan og'iz burnini yopgancha yig'lab yubordi. Pochchasi bo'laman. Bo'lmasam-chi, bilaman, deb uning so'zini bo'ldi Karapyov ro'molchani yuzdan olarkan. Bir ko'rishda yoqsiz ekanligingizni fahmladim, dedi u butun vujud bilan silkinib, yum-yum yig'larkan. Qanday musibata, nimalar bo'lyapti o'zi, deb qo'shib qo'ydi. Tramvay bosib ketdimi, pichirlab so'radi Poplavskiy. Voy, sekinroq aytasizmi, deb chinqirib yubordi Karapyov. Uning pesnesi ostidan ko'z yoshlari duv-duv oqa boshladi. Bosganda qandoq, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ishonasizmi? Boshi chort uzilib ketdi. Uning oyog'i qars etib ikki bo'lak bo'ldi. Chap oyog'i qars etib ikki bo'lak bo'ldi. Mana shunaqa bir balo ekan bu tramvay degani. Keyin Karabyovning yana xo'rligi keldi shekilli, ko'zgu yonidagi devorga yuzini bosib, butun vujud bilan silkinib, xong-xong yig'lay boshladi. Bu notanish odamning xatti-harakati pochchani qattiq hayratga soldi. Bizning zamonda rahimdil odamlar qolmagan deyishadi. Mana bor ekan-ku, deb o'yladi u. O'zining hamxo'rligi kela boshlaganini his qilib, lekin shu zahoti uning miyasidan tag'in bu rahimdil odam marhumning uyiga o'zini propiska qilib ulgurgan bo'lsa degan fikr lip etib o'tdi. Zero hayotda bunday hollar ham bo'lib turadi. Af etasiz, siz mening rahmatli Mishamning do'stimidingiz, deb so'radi u qup-quruq chap ko'zini yengi bilan artarkan. O'ng ko'zi bilan g'amga botgan Karapyovni kuzatib, lekin u uyni buzgudek bo'lib shunaqangi xo'ngrab yig'lardiki, takror-takror qaytarilgan chort uzildi, ikki bo'lak bo'ldi degan so'zlardan boshqa hech nimani anglab bo'lmasdi. Karapyov xo'ngrab-xo'ngrab xumordan chiqqach, yuzini devordan o'zib dedi. Yo'q, ortiq chidolmayman. Borib, efir valeriyankasidan 300 tomchi ichmasam bo'lmaydi. Shundan keyin u ko'z yoshdan jiqqa xol yuzini Poplavskiyga o'girib ilova qildi. Mana sizga tramvayning kasofati. Kechirasiz, menga telegrammani siz yuborganmidingiz, deb so'radi Maksimilian Andreyevich. Bu g'ayritabiiy yig'loq odam kim bo'ldi ekan, deb hamon peshanasini tirishtirib o'ylarkan. Anavi, dedi Karavyov barmog'i bilan mushukni ko'rsatarkan. Poplavskiy yanglish eshitdim, deb o'ylab baqrayib qoldi. Yo'q, chidolmayman. Yig'lashga ortiq majolim qolmadi, deb davom etdi Karavyov. Burnini sho'q-sho'q tortarkan. Eslasam, g'ildirak sho'rlikning oyog'ini bitta g'ildirak kamida 10 put kelarov qars etib borib yotib pinaga yetmasam ortiq chidolmayman. Shundoq dedi-yu dahlizdan g'oyib bo'ldi. Mushuk esa o'rnidan qo'zg'aldi. Stuldan tap etib sakrab tushib, orqa oyoqlarida turdi. Old oyoqlarini beliga qo'ydi. Og'zini pattoyi kavushdek ochib tilga kirdi. Ha, men yuborgandim telegrammani. Xo'sh, nima edi? Maksimilian Andreyevichning shu zahoti ko'zi tinib, bosh aylanib ketdi. Oyoq-qo'llari shol bo'lib qoldi. Jamadonini tushirib yuborib, mushukning ro'parasidagi stolga o'tirib qoldi. Men rus tilida gapiryapman shekilli, dedi mushuk dag'dag'a bilan. Xo'sh, yana nima deysiz? Biroq Poplavskiy churq etib ham javob qila olmadi. Pasportingiz, deb miyovladi mushuk va momoq panjasini uzatdi. Butunlay esi og'ib qolgan Poplavskiy mushuk ko'zlarida yonib turgan ikkita uchqundan boshqa hech nimani ko'rmay, cho'ntagidan pasportini xuddi xanjarni qindan sug'urganday chiqardi. Mushuk ko'zgi ostidagi stolchada yotgan qalin qora gardishli ko'zoynakni olib taqib, yana ham savlatliroq bo'lib ketdi va Poplavskining dag'dag' qaltirayotgan qo'lidan pasportni yulqib oldi. Qiziq, xushimdan ketarmikanman yoki yo'qmi, deb o'yladi Poplavskiy. Olisdan Xamon Karavyovning tiqqillab yig'lagani eshitilar. Dahlizni efir balerianka va yana allaqanday badbo'y narsaning hidi tutib ketgan edi. Hujjatni qaysi militsiya bo'limi bergan deb so'radi mushuk pasportni varaqlarkan javob bo'lmadi. Mushuk teskari ushlab olgan pasport bo'ylab panjasini yurtarkan o'ziga o'zi dedi. 412-chi bo'lim. Ha, to'g'ri, 12-chi. Menga tanish bu bo'lim. U yerda itga ham pasportni beraverishadi, lekin men masalan sizga bermasdim. Sira ham bermasdim. Basharangizga bir qarardim-u, darhol rad etardim. Mushukning achchig'i chiqib pasportni yerga otib yubordi. Sizning dafn marosimiga qatnashishingiz bekor qilinadi, deb davom etdi mushuk rasmiyatchilik bilan. Darhol o'z turar joyingizga jo'nab keting, so'ng eshik tomonga o'girilib shang'illadi. Azazello, shu mahal dahlizga egnidagi qora trikosi badaniga chippa yopishib turgan pak-pakana belidagi kamarga pichoq qistirib olgan, mallasoch, chap ko'ziga oq tushgan, sap-sariq so'yloq tishli cho'loq odam otilib chiqdi. Poplavskiy xuddi havo yetishmayotgandek entikib o'rnidan turib ketdi va yuragini changallagancha orqasiga tisarildi. Azazello, kuzatib qo'y, deb buyurdi mushuk dahlizdan chiqargan. Poplavskiy, dedi pakana odam oqsida manqalanib. Hammasi tushunarlidir, Poplavskiy bosh irg'adi. Hozirroq Kiyevga qaytib ket, deb davom etdi Azazello. U yerda churq etmasdan jim o'tiruv, Moskvadan uy olishni xayolingga ham keltirma, tushundingmi? O'zining so'yloq tishi, pichog'i, oq tushgan ko'zi bilan Poplavskiyning jonini olib qo'ygan bu pakana odamning bo'yi iqtisodchining yelkasidan kelsa ham xatti-harakatidan serg'ayrat, uddaburon, o'z ishiga pishiq ekanligi ko'rinib turardi. Birinchi navbatda u yerda yotgan pasportni olib Maksimilian Andreyevich kuzatdi. U jonsiz qo'li bilan pasportni oldi. Keyin o'sha Azazello bir qo'liga jamadonni olib, ikkinchi qo'l bilan eshikni lang ochdida Berliozning pochchasini qo'ltiqlab zina maydonchasiga yetaklab chiqdi. Poplavskiy devorga suyanib qoldi. Azazello jamadonni hech qanaqa kalitsiz ochib, undan yog' yuquli gazetaga o'ralgan bir oyog'i yo'q kattakon qovurilgan tovuqni olib yerga qo'ydi. Keyin jamadondan yana ikki juft ichki ko'ylak ishton, ustara charxlaydigan tasma, qandaydir bir kitob va qutichi olib qo'yib, tovuqdan boshqa hammasini oyoq bilan tepib, zinoralig'idan pastga tushirib yubordi. Bo'shagan jamadon ham pastga uloqtirildi. Biroz vaqtdan keyin uning yerga taraqlab urilgani eshitildi. Chamasi qopqog'i ko'chib ketgan edi. Keyin sariq mashak bezori tovuqning oyog'idan ushlab, u bilan quloshga ishlab turib Poplavskiyning gardaniga shunday urdiki, tovuqning o'zi uchib ketib, Azazelloning qo'lida faqat oyog'i qoldi. Mashhur adib Lev Tolstoyning odilona tabiri bilan aytganda, Oblonskiylar xonadonida hamma narsa ostin-ustun bo'lib ketgan edi. Mazkur vaziyatda u aynan shunday deb aytgan bo'lardi. Ha, Poplavskiyga hamma narsa qorishib ketgandek bo'ldi. Uning ko'zi oldidan uzunchoq uchqun lip etib o'tdi. Keyin u uchqun uzundan uzun motam lentasiga aylanib charog'on may kunini bir lahzaga zulmat pardasi bilan burkadi. Poplavskiy pasportini qo'lida ushlagancha zinadan pastga uchib tusha boshladi. Zinaning birinchi muyulishiga yetgach, u yerdagi deraza oynasini tepib sindirdi-da, o'zi pillapoyiga o'tirib qoldi. Oyoqsiz tovuq uning yonidan puldirab o'tib, zinoralig'idagi bo'shliqqa tushib ketdi. Yuqoridagi maydonchada qolgan Azazello xash-bash deguncha tovuqning oyog'ini yeb, suyagini trikosining yon cho'ntagiga solib qo'ydi va uyga kirib eshikni qarsillatib yopdi. Xuddi shu mahal pastdan yuqoriga ohista ko'tarilayotgan odamning oyoq tovushi eshitildi. Poplavskiy yana bir zina pastga yugurib tushib, bu yerdagi maydonchada turgan yog'och divanga nafas rostlagani o'tirdi. Egniga qadimiy jujuncha kostyum, boshiga yashil lentali qotirma poxol shlyapa kiygan, nihoyatda g'amgin chehrali jikkakkina bir chol zinadan chiqib kelib Poplavskiy qarshisida to'xtadi. Aytib berolmaysizmi, o'rtoq, deb mayus ohangda so'radi jujuncha kostyum kiygan odam. 50-chi raqamli uy qayerda? Yuqorida, dedi Poplavskiy javobni qisqa qilib. Behad minnatdorman, dedi jikkak odam hamon mungli ohangda va yuqoriga ko'tarila boshladi. Poplavskiy esa o'rnidan turib pastga yugurib tushib ketdi. Maksimilian Andreyevich kuppa kunduz kuni uni vahshiyona talagan bezorilar ustidan shikoyat qilgan, militsiyaga shoshmayaptimikan degan savol tug'iladi. Yo'q, aslo, deb qat'iy ishonch bilan aytish mumkin. Militsiya idorasiga borib, mana hozir ko'zoynak taqqan mushuk pasportimni o'qidi. Keyin triko kiygan, pichoq taqqan odam deb shikoyat qilsinmi? Yo'q, grajdanlar, Maksimilian Andreyevich haqiqatan ham dono odam edi. U pastga tushib, ko'cha eshigining yonginasida qandaydir bir hujrani ko'rib qoldi. Hujra eshigining oynasi singan edi. Poplavskiy pasportini yoniga solib qo'ydi-da, yuqoridan tashlab yuborilgan narsalarni qidirib, atrofga ko'z yugurtira boshladi. Lekin u narsalardan asar ham yo'q edi. Bu hol Poplavskiyni deyarli hech ranjitmadi. Qizig'i shundaki, ranjitmagandan o'zi ham hayron qolgan edi. Hozir xayoli uni vasvasaga soluvchi boshqa ajoyib fikrga qaratilgan edi. U anavi qarg'ish tekkan uyni hozir yuqoriga ko'tarilgan jikkak odam timsolida yana bir sinab ko'rish ishtiyoqida yonardi. Darhaqiqat, baski u odam uyni so'ragan ekan, demak bu yerga birinchi kelishi. Demak, u hozir to'ppa to'g'ri 50-chi uyni makon qilib olgan bezorlar panjasiga borib tushadi. Poplavskiy bu jikkak odamni juda tez qaytib chiqadi deb faraz qilgan edi. Turgan gapki, Maksimilian Andreyevich endi hech qanaqa jiyanining hech qanday dafn marosimiga shoshilmas. Kiyev poyezdining jo'nashiga esa hali ancha vaqt bor edi. Iqtisodchi u yoq bu yoqqa qarab qo'yib lip etib hujraga kirib oldi. Xuddi shu mahal ancha yuqorida eshik ochilib yopilgani eshitildi. Ana, u kirdi deb o'yladi Poplavskiy yuragini hovuchlagancha. Hujra ichi salqin edi. Undan sichqon va etik hidi kelardi. Maksimilian Andreyevich bir to'nki ustiga o'tirib tashrif natijasini kutishga ahd qildi. U qulay kuzatuv joyi tanlagan edi. Bu yerdan ko'cha eshik yaqqol ko'rinib turardi. Biroq kiyevlik pochcha bu yerda ko'zlagan muddatdan ko'proq kutib qoldi. Zina negadir hanuz bo'm-bo'sh edi. Shuning uchun tiq etgan tovush ham eshitilardi. Mana nihoyat 5-chi qavatda eshik ochildi. Poplavskiy toshday qotib qoldi. Ha, o'shaning oyoq tovushi tushib kelyapti. Bir qavat pastdagi eshik ochildi. Oyoq tovush tindi. Ayol ovozi, g'amgin odamning ovozi. Ha, o'shaning ovozi. U azbaroy xudo tinch qo'ying degandek qo'llaradi. Poplavskiy din quloqini siniq oynadan chiqarib turardi. Shu quloqiga ayol kishining kulgisi chalindi. Shaxtam-shaxtam yurib, pastga tushib kelayotgan oyoq tovushi. Mana u g'izillab o'tgan ayolni orqasidan ko'rib qoldi. Qo'liga ko'k klyonka sumka ko'tarib olgan bu ayol eshikni ochib hovliga chiqib ketdi. Ana bu jikkak odamning oyoq tovushi yana eshitila boshladi. Qiziq, u yana o'sha uyga qaytib chiqyapti. Mana yana yuqori qavatdagi eshik ochildi. Hay, nachora, yana kutamiz. Bu safar endi ko'p kutishga to'g'ri kelmadi. Eshik ochildi. Oyoq tovushi. Tovush tindi. Jon achchig'ida chinqiriq. Mushuk miyovladi. Juda tez. Pildirab tushib kelayotgan oyoq tovushi. Pastga, pastga, pastga. Poplavskiy niyatiga yetdi. Boyagi g'amgin odam bir nimalarni qo'ldirib cho'qona-cho'qona g'izillab o'tdi. Uning kal boshi timtalangan. Shimichiq qahol basharasi mutlaqo telba namoyadi. U qo'rqib ketganini eshikning qayoqqa qochirishini bilolmay, jon holatda bandidan yulqib torta boshladi. Nihoyat bir amallab uni ochib, oftob ro'yi hovliga otilib chiqib ketdi. Shunday qilib, xonadon tekshiruvdan o'tdi. Maksimilian Andreyevich endi marhum jiyanini ham, uyni ham o'ylamay o'z boshidan kechirgan xatarni eslaganda qalt-qalt titrab, nuqul hammasi tushunarli, hammasi tushunarli deb ikki og'iz so'zni pichirlagancha hovliga yugurib chiqdi. Yana bir necha daqiqadan keyin rejalashtiruvchi iqtisodchi trolleybusda Kiyev vokzali tomon kelib ketdi. Poplavskiy pastda hujrada turgan paytda jikkak odamning boshiga g'oyat ko'ngilsiz savdo tushgan edi. U Varietida bufetchi bo'lib, ismi sharifi Andrey Fokich Sokov edi. Varietida tergov ishlari olib borilayotgan paytda Andrey Fokich butun voqeadan o'zini chetga olib yurgan edi, lekin odamlar uning shundoq ham hamisha mayus chehrasi yana ham mayuslashganini payqashgan edi. Bundan tashqari, u kuryer Karpovdan musofir sehrgarning qayerda yashab turganini surishtirgan edi. Shunday qilib, bufetchi zina maydonchasida iqtisodchidan manzil so'ragach, 5-chi qavatga chiqib borib, 50-chi uyga qo'ng'iroq qildi. U qo'ng'iroq qilgan zahoti eshikni ochishdi, lekin bufetchi darhol kira qolmadi, balki seskanib orqasiga tisarildi. Buning sababi bor edi. Eshikni g'amza uchungina to'r xoshiyali fartukcha tutib olgan. Boshiga oq to'r bezak qadagan qip yalang'och qiz ochgan edi. Darvoqa, u oyog'iga oltin tufli ham kiygan edi. Qizning tashqi qiyofasidagi yagona nuqson bo'ynidagi to'q qizil chandiqni hisoblamaganda uning qaddi-qomati mutlaqo bequsur edi. "Kiringda qo'ng'iroq qilganingizdan keyin", dedi qiz bufetchiga axloqsiz ko'k ko'zlarini qadagancha. Andrey Fokich og'ir xursinib yuborib ko'zlarini bir-bir uchirdi va boshidan shlyapasini olib dahlizga qadam qo'ydi. Xuddi shu mahal dahlizdagi telefon jiringlab qoldi. Behayo xodima bir oyog'ini stulga qo'yib go'shakni olib dedi. "Allo", bufetchi xijolatdan o'zini qayoq qurishni bilmay yer tepinib turarkan, "Ana senga ajdambiylarning xodimasi. Voy maraziy", deb o'ylardi. Keyin u shu marazdan ko'zini olib qochish uchun har tomonga alanglay boshladi. Bu katta ko'l, nimqorong'i dahlizning hamma yog'ida g'ayrodiy buyumlar va liboslar qalashib ketgan edi. Chunonchi, stulning suyanchig'ida alvarang astarli motam plashi, ko'zgu tagidagi stolchada esa yaraqlagan oltin batli uzun shamshir yotardi. Yana kumush sopli 3 ta shamshir xuddi soyabon yo hassa singari burchakka tirab qo'yilgan edi. Devorga qoqilgan kiyik shoxiga esa burgut patli beretlar ilingan edi. "Eshitaman", dedi xodima telefonga. "Nima? Baron Maygel, qulog'im sizda. Ha, janob artist bugun uydalar. Ha, majonidan uchrashadi u siz bilan. Ha, mehmonlar yo frak yo qora kamzul. Nima? Tungi soat 12:00 xodima telefonda gaplashib bo'lib go'shakni qo'ydi. So'ng bufetchiga yuzlandi. "Xo'sh, xizmat. Men artistni ko'rmoqchi edim. Yo'g'e, shaxsan o'zinimi? Ha, dedi ma'yus ohangda bufetchi. So'rab ko'raman, dedi xodima. Chamasi u taraddud dedi va marhum Berlioz xonasining eshigini qiyo ochib dedi. Ritsar, bu yerga jikkakkina bir odam kelib messirni so'rayapti. Kabinetdan Karafyovning xirqiroq ovozi eshitildi. Mayli, kirsin. Mehmonxonaga kiring, deb eshikni ochdi behayo qiz, xuddi odamlarga o'xshab kiyingandek soddagina qilib. So'ng o'zi dahlizni tark etdi. Bufetchi taklif qilingan xonaga kirdi-yu o'zining nima ish bilan kirganini ham unutib qo'ydi. Bu yerning jihozlarini ko'rib, u hang-mang bo'lib qolgan edi. Ulkan derazalarga qo'yilgan rang-barang oynalardan dom daraksiz g'oyib bo'lgan zargar bevasining orzu-havasi xuddi cherkovda bo'lganidek g'ayritabiiy nur yog'ilardi. Bahor payti kunlar issiq bo'lishiga qaramay, qadimiy mahobatli kaminda o't lang'illab yonib turardi, ammo xona hech ham issiq emas. Aksincha, bu yerga kirib kelgan bufetchiga gup etib yirtola zahov urdi. Kamin oldiga yoyilgan yo'lbars terisi ustida xirsay kelayotgan tim qora mushuk ko'zlarini halovatli suzgancha olovga tikilib o'tirardi. Bu yerda shunday bir stol ham bor ediki, xudojo'y bufetchining ko'zi unga tushishi bilan butun vujudi seskanib ketdi. Stol ustiga cherkov kimxobi yozilgandi. Mana shu kimxob dasturxon ustida mog'or va chang bosgan qorindor shishalar qalashib ketgan edi. Shishalar orasida bitta lagan yaraqlab ko'rindi. Uning sof oltindan yasalgani bir qarashdayoq ma'lum edi. Kamin oldida kamariga pichoq qistirgan pakpakana malla odam uzun shamshirini sig' qilib olovda kabob pishirar. Go'shtning seli olovga chak-chak tomar. Tutun esa murkon orqali chiqib ketayotgan edi. Bu yerda nafaqat kabob hidi, shuningdek allaqanday juda o'tkir atir bilan ladan, ya'ni diniy marosimlarda, shuningdek janoza paytlarida tutatiladigan ayrim o'simliklarning xushbo'y moyi hidi ham bor ediki, Berliozning halok bo'lgani haqida gazetadan o'qigan va uning qayerda istiqomat qilganini bilgan bufetchining miyasida tag'in bu yerda Berliozga janoza o'qishgan bo'lsa-ya degan fikr paydo bo'ldi. Ammo shu zahoti buni xirq bema'nilik deb bilib, ko'nglidan faromush qildi. Esankirab qolgan bufetchi kutilmaganda kimningdir do'rillagan salmoqli ovozini eshitdi. Xo'sh, nima gapingiz bor edi menda? Shunda bufetchi o'ziga kerakli bo'lgan odamni ko'rdi. Jodugor hamma yog'iga yostiqlar yoyib tashlangan allaqanday judayam keng va pastak divanda yonboshlab yotardi. Bufetchining ko'ziga artist egniga faqat qora ichki ko'ylak ishtonu oyog'iga uzun tumshuqli qora tufli kiygandek ko'rindi. Men deb hasrat bilan gap boshladi bufetchi. Variyeti teatrda bufet mudiriman. Artist bufetchining gapini bo'lmoqchi bo'lganday qo'lini oldinga cho'zdi-yu, barmoqlaridagi uzuklarning ko'zlari yaraqlardi. Jon jahdi bilan qizishib gapira boshladi. Yo'q, yo'q, yo'q. Boshqa bir og'iz ham gapirmang. Hech qachon, hech qayerda. Bufetingizda hech qachon ovqatlanmayman. Kecha men muhtaramzod. Bufetingiz yonidan o'tib qoluvdim. Qanozgacha bikri balig'i bilan brinzangizning hidi dimog'imdan ketgani yo'q, azizim. Hech qachon brinza yashil rangda bo'lmaydi. Kimdir laqalatibsiz sizni. Brinza faqat oq rangda bo'lishi kerak. Undan keyin choyni oling. Axir u yuvindi-ku. Allaqanday isqirt qiz chelakda sovuq suv olib kelib kattakon samovarga quyayotganini, ayni chog'da samovar jo'mragini burab, odamlarga choy quyib berishayotganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Yo'q, tasadduq. Bunday qilib bo'lmaydi. Meni kechirasiz, dedi bu kutilmagan ta'nadan esankirab qolgan Andrey Fokich. Men boshqa masalada kelgan edim. Bikri balig'ining bu tashrifimga daxli yo'q. Ye, nega daxli yo'q bo'larkan? Buzilgan bo'lgandan keyin o'zi bikri balig'ining sal uringanini yuborishgan edi, dedi bufetchi. Tasadduq, bu safsata. Nimasi safsata? Sal uringan deganingiz. Har qanday mol yangi, urinmagan bo'lishi kerak. Baski sal uringanmi, demak u mol emas, uni iste'mol qilib bo'lmaydi, chunki u sasigan hisoblanadi. Nuqul tirg'ilayotgan artistdan qanday qutulishni bilmagan bufetchi, meni kechirasiz, deb yana gap boshlagan edi artist. Kechira olmayman, deb shartta uning so'zini bo'ldi. Men boshqa masalada kelgan edim, dedi zo'rg'a tamoman gangib qolgan bufetchi. Boshqa masalada, dedi ajablanib xorijlik sehrgar. Yana qanday ishingiz bo'lishi mumkin menda? Agar yodimda bo'lsa, men sizga kasbdosh bo'lganlardan faqat bitta marketant ayolni bilardim. Marketant, qadimgi savdogar. Odatda bunday savdogarlar qo'shin bilan yurib, oziq-ovqat mollari savdosi bilan shug'ullangan. Lekin unga ham ko'p bo'lgan. Hali siz unda dunyoga kelmagan edingiz. Azazello, bufet mudiri janoblariga kurs qo'y. Kabob pishirayotgan odam o'girilgan edi, so'yloq tishlar bufetchini cho'chitib yubordi. Azazello chaqqonlik bilan unga qora yaman kursilardan birini qo'ydi. Xonada shu pastak kursilardan bo'lak hech qanday o'tirg'ich yo'q edi. G'oyat minnatdorman, dedi bufetchi va kursiga o'tirdi. Shu zahoti kursining orqa oyog'i qars etib sindi. Bufetchi kurs etib yiqilib, kemirchagi bilan yerga qattiq urildi. U yiqilarkan oyoq oldida turgan boshqa narsaga tegib ketdi-yu, uning ustidagi lim-lim qilib qizil vino quyilgan qadahni o'z shimiga ag'darib yubordi. Artist dedi: "Ettang, lat yemadingizmi?" Azazillo bufetchini qo'ltig'idan olib turg'azdi. Unga boshqa kursi qo'ydi. Bufetchi: "Mezbonni shimingizni yeching, olovda quritib berishadi" degan taklifini mayus kayfiyatda rad etdi. Va jiqqa xol kiyimda o'zini tamoman o'ng'aysiz his etib, ikkinchi kursiga qo'rqa-pisa o'tirdi. "Men past o'rindiqni yoqtiraman" deb gapira boshladi artist. "Past kursidan yiqilish uncha xatarli emas. Ha, biz bikri balig'ini gapirayotganmidik?" "Azizim, hamisha va faqat yangi mol, yangi mol, yangi mol. Har bir bufetchining shiori shu bo'lishi kerak, darvoqa. Mana tatib ko'ring." Shu payt kamindagi olovning qip-qizil shu'lasida bufetchi oldida shamshir yaraqladi va Azazillo oldin likopchaga jazirlab turgan bir bo'lak go'sht qo'yib ustidan limon sharbati tomizdi-da, uni bufetchiga ikki tishli oltin sanchqi bilan qo'shib uzatdi. "Tashakkur, men..." "Yo'q, tatib ko'ring." Bufetchi nazokat yuzasidan bir dona jazni og'ziga soldi va shu onning o'zida judayam yangi, eng muhimi nihoyatda xushta'm narsa chaynayotganini his qildi. Lekin u xushbo'y shirin go'shtni chaynab turib, shunday qalqib ketdiki, ikkinchi marta yiqilib tushishiga oz qoldi. Qo'shni xonadan kattakon bir sharpa uchib chiqib, qanotini bufetchining taqir boshiga asta tekkizib o'tdi. U kamin tokchasida turgan soat yoniga borib qo'ngan edi, boyqush ekanligi ma'lum bo'ldi. "Yo, xudoyo tavba!" deb o'yladi. Hamma bufetchilar singari tajang Andrey Fogich. "Bu qanaqa joy o'zi? Bir qadah vino, a? Oqidanmi, qizilidanmi? Qay mamlakatning vinosini xush ko'rasiz kunning bu paytida?" "Tashakkur, men ichmayman." "Chakki qilasiz. Bo'lmasa bir qo'l soqqa tashlab o'ynaymizmi? Yo siz boshqa biron o'yinni yoqtirasizmi? Yoqtirasizmi? Masalan, domino, karta." "Men hech narsa o'ynamayman", dedi tamoman sillasi qurigan bufetchi. "Judayam yomon", deb xulosa chiqardi mezbon. "Siz nima desangiz deng, ammo may ichishdan, qimor o'yinlaridan, dilbar ayollardan, odilkay suhbatlardan yuz o'g'iruvchi erkaklarning ko'nglida qandaydir yovuzlik mavjud bo'ladi. Bunday odamlar yo og'ir betob bo'lishadi, yo atrofidagi odamlardan xufyona nafratlanishadi. To'g'ri, istisno ham bo'lishi mumkin. Men bilan birga bir dasturxon atrofida ziyofatda bo'lgan odamlar orasida ham ba'zan g'aroyib marazlar uchrardi. Hay, qulog'im sizda. Kecha siz ko'zboylog'ishlik qilgandingiz." "Mena?" dedi sehrga taajjublanib. "Yo'q, kechirasiz. Menga yarashmaydi bunaqa qilib. Afitasiz", dedi esankiragan bufetchi. "Axir jodugarlik seansi..." "Eha, to'g'ri. O azizim, sizga sirni fosh qilaman. Men aslo artist emasman. Shunchaki moskvaliklarni ko'rgim keluvdi. Xolos. Buni ro'yobga chiqarishda teatr qo'l kelardi albatta. Mana mening mulozimlarim." U boshi bilan mushuk tomonga ishora qildi. "O'sha seansni uyushtirishdi. Men faqat moskvaliklarni kuzatib jim o'tiraverdim." Yo'q. Rangingiz o'chmasdi-ku. Qani o'sha seans munosabati bilan sizni bu yerga kelishga nima majbur etganini ayting menga." "O'zingizga ayon. Har turli fokuslar qatori shiftdan qog'ozlar ham yog'ilgan edi." Bufetchi ovozini pastlatdi va xijolat tortib atrofga qarab qo'ydi. "Xullas, o'sha qog'ozlarni hamma yilib oldi." Keyin bufetimga bir yosh yigit kirib, bir chervon uzatdi. "Men unga 8.5 so'm qaytardim." Keyin ikkinchi odam. "U ham yosh yigitmidi?" "Yo'q, keksa odam." So'ng uchinchi, to'rtinchi odam kirib kela berdi. "Men hammalarga qaytim berdim. Bugun kassani tekshiraman desam, pul emas, qiyqim qog'ozlar yotibdi." Bufet 109 so'm ziyon ko'rdi. 109 so'm ziyon ko'rdi. Attang, dedi artist. "Nahotki odamlar o'sha qog'ozlarni haqiqiy pul deb o'ylashgan bo'lsa, bila ko'ra turib shunday qilishganiga hech aqlim bovar qilmaydi." Bufetchi aftini burishtirib atrofga mayus nazar tashladi-yu, lekin hech nima demadi. "Nahot tovlamachilar?" hayajonlanib so'radi sehrgar mehmondan. "Nahot moskvaliklar orasida tovlamachilar bo'lsa?" Unga javoban bufetchi shunday achchiq istehzo qildiki, moskvaliklar orasida tovlamachilar borligiga hech qanday shubha qolmadi. "Bu pastkashlik", dedi Voland achchiqlanib. "Mana siz kambag'al odamsiz, to'g'rimi axir? Kambag'alsiz?" Bufetchi boshini yelkalari orasiga tortgan edi, uning kambag'al odamligi ko'rindi qoldi. "Siz masalan qancha pul jamg'argansiz?" Savol xayrixohlik bilan berildi, lekin shunday bo'lsa ham uni qaltis emas deb bo'lmasdi. Bufetchi dovdirab qoldi. "5 ta omonat kassada 249 ming so'm puli bor", dedi qandaydir qaldiroq ovoz qo'shni xonadan. "Yana uyida pol tagiga 210 so'mlik oltin tanga ko'mgan." Bufetchi o'zini go'yo kursiga qapishib qolgandek his qildi. "Ha, albatta, arzimagan pul bu", dedi Voland mehmonga muruvvat qilib. "Lekin darvoqa, sirasini aytganda, jamg'armangiz sizga kerak ham bo'lmaydi. O'zi qachon olasiz?" Ana endi bufetchining achchig'i chiqib ketdi. "Buni hech kim bilmaydi. O'lishimning hech kimga daxli ham yo'q", deb javob qildi u. "Nega endi hech kim bilmas ekan?" Xonadan yana boyagi xunuk ovoz eshitildi. "O'rgildim Newton binominidan. U 9 oydan keyin, kelasi yilning fevralida birinchi MGU kasalxonasining 4-palatasida jigar rakidan o'ladi." Bufetchining rangi zafaron bo'lib ketdi. 9 oy deb o'ychanlik bilan hisoblay boshladi Voland. 249,000. Yaxlitiga hisoblaydigan bo'lsak, oyiga 27,000 so'mdan to'g'ri keladi. Salkamroq, lekin kamtarona kun kechiriladigan bo'lsa yetib qoladi. Yana oltin tangalar ham bor. Oltinlarni sarflashga ulgurmaydi, deb yana boyagi ovoz gapga aralashdi. Bufetchining yuragi shuv etib ketdi. Andrey Fokich vafot etgan zahoti uyi buziladi. 10 so'mlik oltinlar davlat bankiga topshiriladi. Ha, kasalxonaga yotishingizni maslahat ko'rmagan bo'lardim, deb davom etdi artist. Og'ir kasallar tinimsiz ingrab xirlab yotgan palatada jon berishning nima xosiyati bor? Undan ko'ra o'sha 27 mingga yaxshi bir ziyofat uyushtirib, so'ng og'u ichib, musiqa sazolari ostida sarmast sohib jamonlar va o'ktam do'stlar kuzatuvida dorilbaqoga rixlat etgan ma'qul emasmi? Bufetchi qimir etmay o'tirar, u juda ham qarib ketgan edi. Ko'zlari atrofda qora gardish paydo bo'lgan, ikki lunji chalvirab, jag'i osilib qolgan edi. Buni qarang-a, xayolga berilib ketibmiz, dedi mezbon. Maqsadga o'taylik, qani ko'rsatingchi o'sha qirqilgan qog'ozlaringizni? Bufetchi hayajonlangancha cho'ntagidan gazetaga o'ralgan bir dasta qog'oz olib uni ochdi. Ochdi-yu, dong qotib qoldi. Gazetaga chervon pullar o'ralgan edi. Azizim, siz chindan ham betobsiz, dedi Voland kiflarini uchirib. Bufetchi tirjaygancha o'rnidan turdi. Bordi-yu, dedi u duduqlanib. Bular yana haligiday o'ylanib qoldi artist. Unda yana huzurimizga keling. Siz uchun doim eshigimiz ochiq. Tanishganimizdan xursandman. Shu choyxonadan Karabyov otilib chiqib, buvichining qo'liga yopishdi. Doni to'xtovsiz silkib xayrlasharkan, hammaga ko'pdan-ko'p salom aytishni qayta-qayta iltimos qila boshladi. Gangib qolgan buvichchi dahliz tomon yurdi. Gella, kuzatib qo'y, deb chinqirdi Karabyov. Bufetchi dahlizda yana o'sha malla soch yalang'och behayo qizga ro'para keldi. U qiya ochilgan eshikdan yonlab chiqargan g'ing'illab xayr dedi va mas odamlardagi gandiraklab yura boshladi. U zinadan bir qavat pastga tushib to'xtadi va pillap oyiga o'tirib, cho'ntagidan o'roqliq pulni olib ochdi. Chirvonlar joyida edi. Shu payt bu yerdagi uydan yashil sumka ko'targan bir ayol chiqdi. U pillap oyida chirvonlarga ma'nosiz tikilib o'tirgan odamni ko'rib jilmaydi-da o'zicha dedi. Qanaqa uy bo'ldi? Bo'ldi o'zi bu. Mana bu ham ertalabdan zaharga otib olibdi. Ana, deraza oynasini yana sindirishibdi. Keyin u bufetchiga tikilibroq qarab ilova qildi. Voy bu, chirvonlaringiz muncha ko'p, menga ham ozrog'ini bersangiz-chi, a? Meni tinch qo'ying, azbaroyi xudo, dedi cho'chib ketgan bufetchi va pulni azza-bazza yashira boshladi. Ayol kulib yubordi. Qorang o'chsin seni, qurumsoq, hazillashdim, deb pastga tusha boshladi. Bufetchi sekin o'rnidan turdi. Shlyapasini to'g'irlab kiyish uchun qo'lini ko'tardi-yu, bo'shalang ekanligini payqadi. Orqaga qaytishga hech oyog'i tortmayotgan edi. Lekin shlyapasini ko'zi qiymadi. U biroz ikkilanib turgach, axir qaytib chiqib qo'ng'iroq qildi. "Yana nima istaysiz?" deb so'radi undan yaramas Gella. "Shlyapamni unutib qoldiribman," deb pichirladi bufetchi, barmog'ini taqir boshiga niqtab. Gella orqasini o'girdi. Bufetchi hazar qilib ichiga tupurdi-da ko'zlarini chirt yumib oldi. Qayta ochganda Gella unga shlyapasi bilan qora dastali shamshir uzatib turardi. "Meniki emas," deb pichirladi bufetchi shamshirni qaytarib. Ayni paytda shlyapasini kiyarkan. "Nahotki shamshirsiz kelgan bo'lsangiz," deb ajablandi Gella. Bufetchi bir nima deb g'oldiradi-da pastga g'izillab tusha boshladi. Negaki u o'zini o'ng'aysiz his qila boshladi. Shlyapada boshi juda ham qizib ketayotgan edi. Shunda u shlyapasini boshidan oldi-yu qo'rqqandan bir sakrab tushib og'izda chinqirib yubordi. Uning qo'lidagi shlyapa emas, titig'i chiqqan xo'roz pat qatargan duxoba beret edi. Bufetchi cho'qinib oldi. Shunda beret miyovlab yuborib, tim qora mushuk bolaga aylandi va yana Andrey Fokichning boshiga sakrab chiqib, uning taqir boshga tirnoqlarini botirib mahkam yopishib oldi. Bufetchi jon achig'ida dod solib pastga yugurib tusha boshladi. Mushuk bola esa uning boshidan sakrab tushib, bir sapchida zinadan yuqoriga o'qday otilib chiqib ketdi. Bufetchi ochiq havoga otilib chiqib, darvoza tomon lo'kkillab chopib ketdi va jinlar makon qurgan bu 302-biz o'yini Mangu tark etdi. Keyin unga nima bo'lgani biz uchun sir emas. Bufetchi darvozadan ko'chaga otilib chiqib, bir nimani qidirayotganday olazarak bo'lib atrofga o'g'rincha qaradi. Yana bir daqiqadan keyin u ko'chaning narigi betiga o'tib dorixonaga kirdi. U "Marhamat qilib aytingchi" deganini biladi. Peshtaxta ortida turgan ayol chinqirib yubordi. "Voy, boshingizning hamma yog'i tilingan-ku." Yana 5 daqiqadan keyin bufetchining boshi doka bilan bog'langan edi. Ayni paytda jigar kasali bo'yicha eng zo'r mutaxassislar professor Bernatski bilan professor Kuzmin ekanligini ham bilib olgandi. So'ng ularning qay biri yaqinroq deb so'rab, Kuzminning bu yerdagi atiga bir hovli narida mo'jazgina oppoq uyda turishini bildi. Va suyunganidan boshi osmonga yetdi. 2 daqiqadan so'ng u o'sha uyga kirib bordi. Bu juda ko'hna imorat bo'lsa ham xonalari shinamgina edi. Bufetchining esida unga birinchi ro'para kelgan odam kampir enaga bo'ldi. U bufetchining shlyapasiga qo'l uzatdi, ammo shlyapasi yo'qligini ko'rib tamshandi-da qayoqqadir kirib ketdi. Kampirning o'rnida ko'zgu yonida qandaydir ravoq ostida o'rta yoshlardagi bir ayol paydo bo'ldi. Va bufetchi savol berishga ulgurmay faqat 19-chi kunga yozilish mumkin deb gapirdi. Bufetchi qanday chora ko'rishni darrov fahmladi. U nursiz ko'zlari bilan ravoq orqasiga mo'ralab u yerda dahlizda navbat kutib o'tirgan 3 ta odamni ko'rib pichirlab dedi. Dardim og'ir, o'lib qolaman. Ayol bufetchining doka bilan bog'lab tashlangan boshiga hayron bo'lib qaradida ikkilanib turib, "Ha mayli" dedi va uni ravoq ichkarisiga o'tkazib yubordi. Xuddi shu mahal ro'paradagi eshik ochilib, u yerda paydo bo'lgan doktorning ko'zidagi oltin pensne porladi. Xalat kiygan ayol dedi. "O'rtoqlar, bu bemor navbatsiz kiradi." Bufetchi ko'z ochib yumguncha vaqt o'tmay o'zini professor Kuzminning xonasida ko'rdi. Bu sal cho'zinchoq xonaning nabiron qo'rqinchlidan dabdabali va tibbiyotga oid jihati bor edi. "Sizga nima bo'ldi?" deb so'radi professor Kuzmin muloyim ovoz bilan va bufetchining doka bilan bog'langan boshiga biroz hayajon bilan boqdi. "Ishonchli ma'lumotlarga qaraganda," deb javob qildi bufetchi. Devorga osilgan oynavand ramkadagi bir guruh odamlarning fotosuratlariga ko'z qiri bilan qarash qilar ekan. "Kelasi yil fevralda jigar rakidan o'lar ekanman. O'tinaman, oldini oling." Sharif qoplangan kresloda o'tirgan professor Kuzmin o'zini uning baland suyanchig'iga tashladi. "Kechirasiz, gapingizga tushunmadim. Siz vrach huzurida bo'ldingizmi? Nega boshingiz bog'langan?" "Qanaqa vrach? Uni o'zingiz ko'rganingiz dedi" deb birdan tishlari takillay boshladi. "Siz boshimga qaramang, kasalimga daxli yo'q sira. Siz boshimga tupuring, uning aloqasi yo'q. O'tinaman, jigar rakining oldini oling." "Axir kim aytdi o'zi sizga buni?" "Unga ishoning" deb astoydil iltimos qildi bufetchi. "U biladi, hech nimaga tushunmayapman" dedi professor yelkasini qisib. Kreslosini g'ildiratib stoldan uzoqlashar ekan. "Qachon o'lishingizni qanday bilishi mumkin o'sha odam? Buning ustiga u vrach ham emas ekan. 4-chi palatada ularmishman" dedi bufetchi. Shu gapdan keyin professor bu bemorning boshiga xul shimiga tikilibroq qaradi-da, bir kami shu edi, jinniku deb ko'nglini o'tkazdi va so'radi. "Araq ichasizmi? Hech qachon og'zimga olmaganman" deb javob qildi bufetchi. Yana bir daqiqadan keyin uni yechintirib, sovuq klyonka yotqizilgan kushetkaga yotqizishdi. Professor uning qornini ezg'ilay boshladi. Shuni aytish kerakki, bufetchining ruhi endi ancha yengillashgan edi. Chunki professor hozir xususan bugungi kunda bufetchida hech qanday rakdan asar yo'qligini qat'iy ishonch bilan aytgan edi. Biroq gap shunday ediki, baski u qo'rqayotgan ekan, qandaydir lotiboz uni cho'chitib qo'ygan ekan. Mayli, hamma tahlillarni topshirsin. Professor bir nimalarni tirillatib yozarkan, ayni paytda qayoqlarga borish, nimalar olib borishni tushuntirdi. Bundan tashqari u bufetchiga asabingiz butunlay ishdan chiqqan deb tushuntirib, nevropatolog professor Buriyaga ham xat yozib berdi. "Qancha to'lashim kerak, professor?" deb muloyim va titroq ovoz bilan so'radi bufetchi. Qo'ynidan do'mpagan hamyonini chiqararkan. "Berganingiz chort kesib quruqqina" dedi professor. Bufetchi 30 so'm chiqarib stolga qo'ydi. So'ng qo'lini xuddi mushuk panjasi singari o'ynatib, bir nechta jarangdor tangani o'sha chervonlar ustiga uspos taxlab qo'ydi. "Iye, bu nima?" dedi Kuzmin mo'ylovini burab. "Qo'limni qaytarmang, o'rtoq professor," deb pichirladi bufetchi. "Yolvoraman, rakning oldini oling. Hoziroq qaytib oling oltiningizni," dedi professor o'z irodasi kuchidan faxrlanib. "Undan ko'ra asabingizni davolatsangiz bo'lardi. Ertaga yo'q, siydik topshiring tahlil uchun. Choyni ko'p ichmang. Ovqatni mutlaqo tuzsiz yeng. Hatto sho'rvani hammi?" deb so'radi bufetchi. "Hamma ovqatingiz tuzsiz bo'lsin," deb buyurdi Kuzmin. "Eh," dedi mayus xo'rsinib bufetchi. Professorga mehr bilan tikilar ekan, so'ng oltinlarni kissasiga soldi-da eshik tomon tusarila boshladi. O'sha oqshom professorga kelgan bemorlar kamchilik edi. Endi qosh qoraya boshlaganda oxirgi bemor ham jo'nab ketdi. Professor xalatini yecha turib bufetchi uch chervon qoldirib ketgan yerga ko'z tashladi. Ammo u yerda hech qanaqa chervon yo'q. Balki Abrau Diurso shishasiga yopishtiriladigan 3 ta etiketka yotardi. Abrau Diurso shampan vinosiga o'xshash ichimlik. "Chinursin, bu qanaqa mayna boshchilik?" deb to'ng'illadi Kuzmin xalatining etagini polda sudrab borib, qog'ozlarni ushlab ko'rarkan. "U nafaqat jinni, yana qallob ham ekan-ku. Lekin tushuna olmayapman, nimaga keluvdi o'zi mening huzurimga? Nahotki siydik tahlili uchun qog'oz yozdirib olgan bo'lsa. O, palto o'g'irlagani kelgan." Shundan keyin u xalatining bir yengini yechgancha dahlizga otildi. "Kseniya Nikitishna," deb chinqirdi u ostonada turib. "Qarang-chi, paltolar joyidamikin? Hamma palto joyida ekan." Lekin professor axiri yo'l-yo'lakay xalatni yechib stol oldiga yaqinlashdi-yu, birdan stol sathidan ko'zini uzolmay xuddi parket polga ildiz otganday tosh qotib turib qoldi. Haligina etiketkalar yotgan yerda sut qo'yilgan likopcha, likopcha yonida sho'rpeshana bir qora mushukcha g'aribona miyovlab turardi. "Bu qanaqa bemanlik yana? Axir bu professor gardanining muz bo'lib qotib qolganini his qildi. Uning zaif va ayanchli chinqirig'ini eshitib yugurib kelgan Kseniya Nikitishna, mushuk bolani bironta bemor tashlab ketgan bo'lishi kerak. Professorlarnikida bunaqa hollar bo'lib turadi, deb bir zumda uni tinchitdi. Muhtojlikda yashashsa kerak, deb izohlardi Kseniya Nikitishna. Bizda esa har nechuk albatta. Keyin qaysi mijoz tashlab ketdi ekan, deb o'ylay boshlashdi. O'ylab-o'ylab oshqozon yarasi bilan kelgan kampirda to'xtashdi. Albatta o'sha, derdi Kseniya Nikitishna. U bunday o'ylagan bo'lishi kerak. Men-ku baribir o'laman. Jonvor mushukchaga uvol bo'ladi. Kechirasiz, deb chinqirib yubordi Kuzmin. Sutchi, sutni ham o'sha kampir olib kelganmi? Likopchaga nima deysiz? Sutni u shishachada olib kelganda, shu yerda likopchaga qo'ygan, deb izohladi Kseniya Nikitishna. Nima bo'lganda ham olib chiqib keting mushukcha bilan likopchani, dedi Kuzmin va o'zi Kseniya Nikitishnani toyishgacha kuzatib qo'ydi. U orqasiga qaytganda vaziyat yana o'zgargan edi. Professor xalatini yelarkan qulog'iga hovlidan kimningdir xaxolab kulgani eshitildi. U derazadan qarab dong qotib qoldi. Bir xonim ko'ylakchan holda hovlini kesib ro'paradagi kichik uyga chopib o'tayotgan edi. Professor hatto u ayolning ism-sharifini ham bilardi. Mariya Aleksandrovna. Xaxolab kulayotgan esa bir bola edi. Nima bo'ldi o'zi, dedi Kuzmin nafrat bilan. Shu mahal devor orqasida qizining xonasida patefonda Alleluya fokstroti chalana boshladi. Ayni shu fokstrot chalanayotgan paytda professorning orqasida chumchuq chirillagani eshitildi. U orqasi o'girilib, o'z stoli ustida kattakon bir chumchuqning dik-dik sakrab yurganini ko'rdi. Hmm, og'ir bo'lishim kerak, deb o'yladi professor. Men derazadan nari ketganimda uchib kirgan bu chumchuq. Hammasi joyida, deb ta'kidladi u o'ziga o'zi. Garchi hech narsaning asosan mana bu chumchuq tufayli mutlaqo joyida emasligini his qilayotgan bo'lsa ham, professor chumchuqqa tikilib qararkan uning oddiy chumchuqlardan emasligini darrov fahmladi. Bu yaramas chap panjasiga oqsoqlanar, mazah qilib oyog'ini sudrab bosar. Xullas, karom patifonda chalinayotgan fokstrotga xuddi peshtaxta oldida gandiraklab turgan maska o'xshab raqs tushardi. U har xil beadablik qilar. Professor tomonga sullaxona baqrayib qarardi. Kuzning qo'lini telefonga uzatdi. U o'z kursdoshi bu yerga qo'ng'iroq qilib 60 yoshga kirgan odamning ko'ziga bu qabildagi chumchuq ko'rinsa, boz ustiga birdan bosh aylana boshlasa, bu nimadan darak, deb so'ramoqchi edi. Bu asnoda chumchuq sovg'a qilingan siyohdonga qo'nib, uni axlati bilan bulg'adi. Gapimchin. Keyin uchib havoda biroz muallaq turdi-da, o'qdek uchib kirib uchib borib universitetni 94 yilda bitirgan barcha talabalar suratini qoplagan oynani go'yo po'latdek tumshuq bilan cho'qib chil-chil sindirdi. Shundan keyin derazadan bir etib uchib chiqib ketdi. Professor do'sti bu yerga qo'ng'iroq qilish o'rniga zuluklar byurosining telefon raqamini terdi va o'zining professor Kuzmin ekanligini aytib darhol uning uyiga zuluk yuborishlarini iltimos qildi. Professor go'shakni yilib yana o'z stoli tomonga o'girildi. O'girildi-yu chinqirib yubordi. Stol ortida boshiga hamshiralar durasini o'ragan va zuluklar deb yozilgan sum ko'shlagan bir ayol o'tirardi. Professor uning og'ziga tikilib tot solib yubordi, chunki u og'zi qiyshiq, qulog'igacha yetgan. Boz ustiga erkakcha og'iz bo'lib, unda bittagina so'yloq tish bor edi. Hamshiraning ko'zlari nursiz edi. Pullarni men yig'ib olaman, dedi hamshira to'rillagan erkakcha ovoz bilan. Bekorga sochilib yotadimi? U qushnikiga o'xshagan panjasi bilan etiketkalarini sidirib olarkan, ayni paytda havo derib ko'zdan yo'qola boshladi. Oradan 2 soat o'tdi. Professor o'z yotoqxonasi karavatda o'tirarkan, ikki chakkasida, quloqlari orqasida va bo'ynida zuluklar osilib yotardi. Kuzminning oyoq tomonida qavimi shoyi ko'rpa ustida oppoq mo'ylovli professor Buri Kuzminga hamdardlik bilan tikilib o'tirarkan, o'zi ko'zingga shunday ko'ringan, hech ishonma, deb tasalli berardi do'stiga. Tashqarida esa endi qorong'i tushgan edi. Shu kecha Moskvada yana qanday g'aroyibotlar ro'y bergan biz bilmaymiz. Surishtirib ham o'tirmaymiz. Albatta, buning ustiga ushbu haqqoniy qissamizning ikkinchi qismiga o'tadigan payt ham yetib keldi. Men bilan yuring kitobxon.